Ja, velkommen til. I dag skal vi ind på sektorisme i vor tid, og som gæst har jeg Morten Nymand, og du er ikke her, jeg kalder dig en ekspert, men jeg synes jo, du ved i hvert fald rigtig meget om det her emne. Så velkommen til dig.
Jo, tak.
Jamen, hvis du lige starter med at fortælle lidt om dig selv.
Jo, jeg hedder Morten Nymand, og jeg er det, vi kalder en 46 år gammel, og har jeg over 30 år efterhånden studeret religion, New Age, filosofi og psykologi og videnskab generelt, som et, man kan sige, videbegærligt menneske. Og titlen på vores udsendelse her, den hedder jo Sekter og Kulte i vor tid, eller sektarisme i vor tid. Og fokuset er jo på hvad hedder det, sektor og kulte ud fra en psykologisk og filosofisk og videnskabelig betragtning, hvor vi søger at gribe det an sådan vidensbaseret mere end trosbaseret, hvad det normalt er, når man snakker om sektor og kulte. Jo. Det, som ellers vil blive fremlagt fra min side undervejs, det fremlægges som hypoteser, og som den enkelte så kan overveje og kontemplere i ro og mag, alt efter ønsker og muligheder.
Ja, okay.
Mit etiske udgangspunkt i udsendelsen kan siges at være at følge det, vi kalder den gyldne regel, som er kendt internationalt, og som alle verdens største religioner følger i dag, i hvert fald officielt, og som også humanisterne følger, som ikke er religiøse. Og den gyldne regel kender de fleste mennesker jo rundt omkring i dag. Det er den, blandt andet Jesus fremlagde i Lukas evangeliet, som hedder, vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig selv. Også den kinesiske filosof Confucius fremlagde noget tilsvarende lidt tidligere i 551 eller deromkring før Kristi fødsel. Og han sagde lidt anderledes, gør ikke mod andre det, som du ikke ønsker gjort mod dig selv.
Ja, okay.
Jeg kunne fortælle, at mine motiver som menneske ud over det, er selvfølgelig et ønske om at gøre godt mod mine medmennesker. Sådan er jeg som person. Men søger gerne det, der hedder en videnskabelig vinkel som menneske i forhold til mit livssyn. Mm-hmm. Og også i forbindelse med den her fremstilling, vi foretager med hinanden her, hvor du stiller mig nogle spørgsmål omkring emnet. Jeg vil fremlægge det hele så vidt muligt videnskabeligt, ud fra hvad andre videnskabsfolk har fremlagt omkring emnet, sammen med fokus på psykologiske forhold.
Okay, er det en retning inden for psykologien?
Ja, så man kan sige, det er en retning, som beskæftiger sig med sekter og kulte, og som er groet frem inden for psykologien igennem de senere årtier. Den stammer faktisk, i hvert fald i vestlig henseende, tilbage fra omkring år 1900 og 1820 stykker, med sikkerhed. Der kan man sige, der begynder den ligesom at blive etableret først, hvorimod den så endeligt bliver etableret mere omkring 1980'erne, som er den måde, den fungerer på i dag også. Delelementer til den, der fremkommer også førhen, blandt andet vores kendte Sigmund Freud, faderen til psykologien, som han kaldes i vestlig henseende, har elementer med, men også andre fra andre kulturer har beskæftiget sig med psykologi, faktisk før Freud, hvis man forsker i det historisk. Mm-hmm. Og det anerkendes i dag videnskabeligt, at man i hinduismen har noget, der hedder Raya-yogaen, som beskæftiger sig med delelementer til psykologi som sådan, og som derfor også rummer delelementer til det, jeg vil fortælle om her, i forbindelse med sekter og kulte. Og også inden for buddhismen har man delelementer inden for den kendte retning, der hedder mindfulness, inden for psykologien der. Altså inden for buddhistisk psykologi, kan vi kalde det. Mm. En retning, som er velkendt i dag, og som paralleliserer en vestlig retning, som hedder det samme faktisk i dag, inden for psykologi.
Ja.
Og man har det også i Mellemøsten, inden for visse kendte folk, som Ibn Arabi, der levede omkring 1200-tallet, og også Al-Ghazali. Al-Ghazali hed Gazellen i vestlig henseende, og boede i Tyrkiet. Omkring 1111 døde han. Og Ibn Arabi, han blev kendt som Dr. Maximus i Vesten. Så han huserede i Spanien i sin tid. Disse folk beskæftigede sig med psykologi, og derfor også med delelementer til det, vi kommer ind på her om sektor og kulte. Men selve den psykologiske fremstilling, man har i dag videnskabeligt omkring sektor og kulte, som jeg vil komme ind på her, den videnskabelige retning eller underretning under psykologien, den fandtes ikke rigtig tilbage i tid, i hvert fald ikke sådan, som man kan spore det videnskabeligt. Det kan godt ske, at den har eksisteret, men der findes ikke reelt noget, som er så konkret formuleret på skrift. I hvert fald ikke, hvad jeg har set. Og det gør det lidt interessant, kan man sige, og spændende at gå ind i det her emne, hvis man interesserer sig for emnet, og også interesserer sig for, hvad religion er, og etik, kan man sige.
Hvad hedder den her retning?
Retningen, den kaldes flere forskellige ting, faktisk. Okay. Der er ikke sådan helt etableret en fast betegnelse på den. Den går under det, der hedder mind control inden for psykologi. Der er også mind control inden for religiøse forhold, der betyder det noget andet. Og den hedder også subtle mind control på engelsk eller amerikansk. Og den kaldes så, jeg kalder den så subtil mind control på dansk, fordi for at finde et lidt mere dansk klingende ord. Vi har ikke rigtig så meget om det her hjemme i dag, officielt. De folk, som beskæftiger sig med retningen, kalder den også samtidig coercive persuasion, altså mere eller mindre tvangsmæssig overtagelsesteknik inden for religiøse retninger, hvor forskellige guruer eller religiøse ledere eller grupper af ledere inden for religiøse organisationer fremlægger en bestemt teknik, som er destruktiv. Og det er også det, subtle mind control eller subtil mind control vedrører som videnskab. Det vedrører det destruktive aspekt ved religiøse organisationer, altså sekter og kulte, som vi kalder det.
Ja.
Og her kunne det måske være en god idé, at jeg lige definerede, hvad ordene sekt og kult står for i dag, og hvordan jeg bruger dem i min fremlæggelse, fordi det er meget inden for definitionen, men jeg har alligevel en krølle på det, fordi der er mange definitioner på begge begreber i dag. Og der er sådan to fremherskende definitioner af ordet sekt eller sekter, hvis vi tager det først. Der er, altså ordet sekt kommer tilbage fra 1300-1400-tallet i kristelig religiøs sammenhæng. Der kan det ord spores, og der hedder det secta på latinsk. Og der blev det brugt i kristens sammenhæng, især af den katolske kirke, som dengang eksisterede som moderkirken til kristendommen. Der blev det brugt som en betegnelse for udbryderorganisationer i kristendommen. Mindre organisationer især, og også organisationer, som var afveg for den oprindelige moderkirke. Og blev i et vist omfang omtalt nedsættende også der, fordi at det at afvige for den oprindelige idé, er næppe helt det, moderkirken ønsker sig. Der er en anden definition, som så er kommet frem senere igennem århundrederne, og som især i dag er kendt, og det er, når man snakker om ordet sekt, så vedrører det generelt det, vi kan kalde religiøsitet, hvor man omtaler den enkelte religiøse organisation som en sekt på en nedsættende måde. Det vil sige, at andre kan måske betragte organisationen som noget positivt, uanset om de er medlem eller ej. Men når man bruger det på den måde om den enkelte organisation, så menes det bare en religiøs organisation, som ikke er noget helt godt. Eller måske endda noget meget skidt, endda måske betragtet som underartet også. Den definition vil jeg læne mig op af. Der er underdefinitioner til den. Så den vil jeg læne mig op af i den her forbindelse, når jeg fremlægger omkring subtil mind control begrebet inden for psykologien. Og det er også den, man bruger, når man beskæftiger sig med de her ting, inden for psykologiens videnskab på området. Inden for subtle mind control eller subtil mind control. Der er nogle underdefinitioner af den, og man kan sige, at videnskaben definerer ordet sekt i den forbindelse, altså med den anden definition her, på en måde, hvorimod for eksempel journalister definerer den meget mere frit og meget mere med vægt bag på det nedsættende, hvorimod videnskaben måske ligger mere vægt på en respekt for den enkelte organisation, og søger at analysere og vurdere, om den enkelte organisation kan kaldes en sekt reelt, eller ikke kan.
Så det er en videnskabelig måde at
Ja, det er mere den videnskabelige, vi læner os op ad, kan man sige, i den definition, jeg også selv bruger. Hvorimod min definition så går måske lidt ind og strammer den lidt op i definitionen, hvor jeg så siger, altså ordet sekt defineres så meget af en organisation, som mere præcis kan kaldes en organisation, som har en leder eller en gruppe af ledere, som fremlægger en lærer, en religiøs lærer, eventuelt ud fra en bibel eller en bog, der svarer til en bibel, eller en enkelt forfatter eller flere forfatter, en gruppe forfatter, som ligesom kendetegner læreren inden for religionen, der fremlægger de den på vegne af organisationen, og ikke sådan, at man fremlægger læreren på vegne af sig selv. Og der skiller jeg lidt, fordi hvis du har en organisation, hvor den enkelte fremlægger læreren på vegne af sig selv, og ikke gør det på vegne af organisationen, uanset om man kaldes leder eller ej, så kalder jeg den ikke en sekt. Hvorimod hvis man gør det på vegne af organisationen, mere eller mindre autoritært, så gør man det på vegne af medlemmerne i organisationen, og bestemmer ligesom, hvad der skal fortolkes religiøst, og hvad man skal mene religiøst. Og det kalder jeg sekterisk adfærd, når vi sådan går ind til benet omkring definitionen.
Så det er det personlige udtryk, at du lægger vægt på, hvad man har.
Ja, det er den måde, jeg definerer ordet på. Ja. Og så den læner sig meget op af den almindelige definition, som også bruges af videnskaben, men jeg strammer den lige lidt, kan man sige. Og når vi så kommer til at, eller når jeg fortæller nærmere om subtil mindkontrol, videnskabsbegrebet inden for psykologien, sådan som det kendes i dag af flere forfattere, som har fremstillet videnskaben meget enslydende hver især, og med forskellige udgangspunkter og baggrunde. Vi snakker om en 4-5 forfattere i hvert fald, som minimum, og endda flere, som har en fremstilling, hvor de hver især kan være ateister med baggrund, og nogle af dem kan være jøder eller kristne med baggrund, men har fundet klart tydelige fælles træk inden for den her videnskab, som de så har fremlagt i egne bøger og dokumenteret. Og disse psykologer, som har fremlagt, der er mange af dem i dag, det man kalder exit counselors, som hjælper folk i krise, altså folk, som er ramt af at være med i en sekt eller en kult, og som gør det ikke, som man gjorde tilbage i 70'erne for eksempel, hvor der var en meget snak om, at man tog folk ud af kulte, fordi familien bad om det, eller fordi man følte, at vedkommende havde brug for at komme væk fra kulten, som man opfattede som en kult. Der gør man det ved hjælp af det, der hedder deprogrammering. Og denne idé, eller det koncept, som visse psykologer brugte dengang, er man gået meget, meget væk fra i dag. Der er yderst få, der bruger det, fordi man har fundet ud af, at det faktisk er skadeligt, måske endda mere skadeligt, end hvis man blev i kulten. Mm-hmm. Fordi det, man taler om tvang, og når man udøver tvang selv, så er det ikke fremmende for en person, som i forvejen underlagt tvang eventuelt. Mm. Ikke også? Så på den måde har man gået væk fra det, og så bruger man det, der hedder exit counselor-begrebet i dag i stedet for, hvor man så på pædagogisk vis frivilligt giver den enkelte, som er i en kult eller er i en sekt, mulighed for at komme til samtale med en psykolog, eventuelt med familien med, og ikke sjældent også med tidligere eksmedlemmer af kulten eller sekten, for at de kan fortælle om problemstillingerne videnskabeligt omkring den her religiøse organisation, sådan som de folk, der er med til mødet eventuelt, sådan som de opfatter den egentlige religiøse organisation.
Ja. Så nu er jo, det er spændende at høre, hvilke kulte du kan nævne, men det var, at vi snart skulle have lidt musik. Du har taget nogle numre med.
Ja, jeg så et par numre med, kan vi sige, og jeg har valgt at lægge ud med den, der hedder Orso Sprach Zarathustra, som mange sikkert kender fra filmen af Arthur Clarke, Rumrejsen 2010.
Ja, den kender jeg.
Ja. Ja, det er jo så musikstykket med Orso Sprach Zarathustra, og som er et velkendt musikstykke. Jeg tog det med til lejligheden, for den handler lidt om menneskehedens skabelse og begyndelsen på alt liv i en eller anden forstand. Men man nu så ønsker at opfatte musikstykket sammen med filmen Rumrejsen 2010, som er en film, som er fiktiv. Inden vi går alt for meget videre omkring sektor og kulde, så vil jeg lige tage tråden op fra det, vi var i gang med at tale om for lidt siden. Og det er, at ordet kult, det lovede jeg at definere, det fik jeg ikke lige gjort, og det vil jeg da gerne gøre. Og ordet kult stammer faktisk fra latin, også fra fransk. Og på latin hed det cultus, og på fransk culte. Mm. Og ordet blev, så vidt man ved, brugt første gang omkring år 1600, nærmest præcis 1617. Måske tidligere. Fordi ordet stammer også fra det ord, der hedder adore, at beundre. Mm. Og også ordet kultivere, at dyrke noget. Man siger, at dyrke noget religiøst også. Ikke nødvendigvis at dyrke noget på landbrugsbasis. Og på engelsk hedder det cultivate i den forbindelse. Ordet kult har næsten den samme definition inden for videnskab i dag, som ordet sekt har. Men ofte, i langt de fleste tilfælde, bruges ordet kult i en meget mere nedsættende betydning, end når man omtaler en sekt. Mm. Og der taler man decideret med en underartet religiøs organisation. Og de færreste tvivler på i dag, det vil i hvert fald min opfattelse, tvivler på, at der findes religiøse organisationer, som er skadelige for de medlemmer, der er med i dem. Og det er også derfor, jeg ligesom tager det op ud fra mit etiske standpunkt og snakker om de her ting. Og en sådan religiøs organisation, som en kult eller en sekt, nu vil jeg bruge begge begreberne lidt i fremstillingen her, men indimellem vil jeg så nævne den ene eller den anden betegnelse, afhængig af, hvad jeg taler om. Men sådan en sekt eller en kult, har de her forskellige psykologer, som jeg omtalte for lidt siden, undersøgt rent videnskabeligt, simpelthen ved at tale med såkaldte ofre for kulte, altså folk, som ytrer, at de har det skidt med sig selv i forbindelse med deres medlemskab, eller hvor familien føler sig skal man sige, ramt af, at en af deres næreste medlemmer, eller en af de nære venner til personen, som man taler om, lige pludselig har lagt sit liv fuldstændig om, og er blevet helt anderledes. Og han da afviser at snakke med sine nære venner og sin familie, som man førhen havde et rimelig godt forhold til. En sådan videnskab, som handler om kult og sekt inden for psykologien, som vi nævnte før, hedder subtle mind control, eller subtil mind control, er kendetegnet ved en række kendetegn, som klassificerer den enkelte religiøse organisation enten som en sekt eller en kult, eller som bare en almindelig religiøs organisation, som ikke rigtig kan kaldes skadelig. Hvorimod min definition så måske er lidt mere skrab end de fleste psykologer på området, som jeg nævnte før, hvor det er, jeg taler om en sekt, når det er en religiøs organisation, der underviser de enkelte medlemmer på vegne af organisationen, og hvor man så har nogle ledere, der gør det, eller en leder, en guru, som enten kalder sig en gud, eller en messias, eller lignende, eller som bare kalder sig en person, som ved mange ting, og som derfor er dygtig til at fortælle om det religiøse, og hvad livet og meningen med livet handler om, og hvad der er godt at gøre. Disse videnskabelige kendetegn inden for subtil mind control er delt ind i første omgang i fire dele. Og de fire dele, som man bruger til ligesom at indkredse den enkelte religiøse organisation ud fra, der hvorvidt de hæmmer det enkelte medlem i den religiøse organisation i deres livsførelse. Og man taler om det, der hedder informationskontrol, man taler om det, der hedder adfærdskontrol, man taler om emotionel eller følelsesmæssig kontrol, og også om tankekontrol i et vist omfang. Disse begreber burde jeg måske forklare lidt nærmere, for at man kan forstå, hvorfor psykologerne mener, at det er vigtigt med hensyn til at definere, hvad en sekt er eller en kult er. Ordet informationskontrol dækker over, at hvis man i en religiøs organisation har eller bruger forskellige skal man sige, religiøse doktriner eller læreformer, som indebærer, at man for eksempel har det sådan, at medlemmerne af den religiøse organisation bor på en ashram, uanset hvor det nu er i den religiøse organisation, og ligesom formenes adgang til det almindelige civiliserede liv, og ikke for eksempel har adgang til tv-informationer, aviser, eller en sige for eksempel ikke må læse andre bøger end de religiøse, som den religiøse organisation accepterer. Nogle religiøse organisationer har for eksempel en forbudt liste over bøger, man ikke må læse. Der kan jeg nævne for eksempel, at det har den katolske kirke også. De har noget, der hedder det Forbidden Index. Det er sådan lige en lille sidenote i den forbindelse. Jeg kan fortælle, at ordet, altså betegnelsen Forbidden Index og de bøger, man taler om, som er ca. 66.000 bøger, dette indeks gik lidt af mode i 1966, hvor den ligesom formelt, officielt blev opløst som gældende, men hvor man så i år 2006 eller 7 eller deromkring, fik fortalt, at den tidligere pave, Ratzinger, dengang var han kardinal, det var før han blev pave nemlig, der fortalte han, at formelt galt den alligevel rent moralsk over for de kristne inden for den katolske kirke. Og det er også værd at bide mærke i, kan man sige, nu når han også senere blev pave. Men for lige at vende tilbage til de fire inddelinger, så har vi det, der hedder adfærdskontrol. Og adfærdskontrol er noget, som ikke alle religiøse organisationer bruger, kan man sige. Og det vil man sikkert også opleve. Det er, at nogle religiøse organisationer, de har en tilgang til deres religiøse lærer, som indebærer, at det enkelte medlem af organisationen skal arbejde meget hårdt, og faktisk ikke få tid til at sove. Og der kan man tage et eksempel, som det, der hedder Mooney-organisationen, med ham, der hedder Moon, en koreaner, som startede en religiøs bevægelse, og hvor han kalder sig selv Messias. Og der er det velkendt og dokumenteret meget i dag, at mange af medlemmerne har skulle arbejde usandsynligt meget i løbet af en dag, og næsten ikke fik levende sig selv søvn. Nogle gange 4 timer eller 2 timer søvn, og mindre end hvad folk generelt har brug for. Mm. En andet element kan være, at man sætter den religiøse leder eller lederne af den religiøse organisation, sætter de enkelte medlemmer på faste kurer, måske meget kraftige faste kurer, som kan være skadelige for helbredet i virkelighedens forstand, hvis man spørger almindelige læger. Det kan være forhold, som indebærer, at man for eksempel skal dyrke forskellige fysiske udøvelser. Det kan være en form for yoga eller andre ting, som anstrenger ens krop mere end godt er. Det kan være, at man skal synge i 24 timer. Det er der også nogle religiøse funktioner at køre med. Og det kan også være skadeligt, hvis du fandt et almindeligt videnskabeligt lægeligt synspunkt. Hvorimod den religiøse organisation selvfølgelig mener noget andet. Så det er lidt kontroversielt, kan man sige, i den forstand, set ud fra videnskabelige opfattelser, og også etiske, almindelige etiske opfattelser. Så er der det emotionelle aspekt ud af de fire inddelinger. Og der taler man om nogle ting, de ting kan godt overlappe lidt til de andre fire inddelingerne der, de andre tre punkter i de fire inddelingspunkter. Og der taler man om, at man går ind og installerer fobier i det enkelte menneskes sind i den religiøse organisation. Hvordan kan man nu gøre det, spørger man så. Fobier, det ved vi sikkert godt lidt om, hvad det er. Alle folk kender det med, at nogle mennesker de er bange for edderkopper, uden de behøver at være det. Hvad de fleste mennesker rundt omkring er helt enige i. Man behøver så ikke nødvendigvis generelt at være bange for en almindelig lille edderkop. Der findes selvfølgelig større edderkopper, men nu taler vi om almindelige små edderkopper.
Og nogle danske.
Ja, ganske almindelige danske edderkopper, ja. Som mange af os kender til. Ikke? Og det er en fobi i videnskabelig psykologisk forstand, ja. Men man snakker også om religiøse fobier i forbindelse med den her psykologiske videnskabelige fremlæggelse, som kendes i dag i nyere tid af de her psykologer, som er fremlagt om det. Og de fobier, man snakker om, de bliver installeret på mange forskellige måder og med mange specielle former for teknikker. Og årsagen til, at de kan installeres, kan man sige, skyldes tit og ofte det, at dem, der bliver medlem af en religiøs organisation, bliver det tit og ofte, når de er i en sårbar situation. Og det er værd at bemærke, vil jeg sige, fordi at et menneske, der er i en sårbar situation, bliver ikke bringes i en situation, hvor de skal man sige, kommer hen i en situation, hvor de ikke får fjernet sårbarheden, eller får fjernet den situation, de er i, hvor de har det skidt med dem selv, men de bliver kommet i en situation, hvor de faktisk får det bedre med dem selv, ser du fra en etisk betragtning, hvad de fleste sikkert er enige i. Og så derfor burde de ikke have installeret ekstra fobier i den forbindelse. Men det sker faktisk i religiøse organisationer, i det som videnskaben inden for supply mind control kalder sekter eller kulte.
Hvad er det for nogle fobier?
Det kan være, nu snakker jeg lidt ud fra min egen opfattelse her, men der er forskellige andre vinkler. Tit og ofte snakker man om et dem-os-forhold, som også videnskabsfolkene nævner. Men det kan jeg komme ind på lige om lidt. En anden opfattelse, som jeg selv personligt har, det er, at hvis man snakker om et evigt helvede, man beder folk om at tro på et evigt helvede. Og at hvis man så ikke tror på det, så er man ikke med i den religiøse organisation. Mm. Det, det, det er en deprimerende opfattelse, at man risikerer at havne i et evigt helvede, hvis man ikke gør forskellige ting, som en religiøs leder eller en underleder til religionen siger, man skal gøre. Fordi det er der nogle religioner, der kører med i dag, inden for forskellige grene af for eksempel kristendommen, eller inden for islam også. Og så for lige at vende tilbage til det her med det med os begrebet, som meget hører sammen med det her med det evige helvede. Fordi hvis man ikke følger ideen omkring det evige helvede, så er man ikke med i religion, den religiøse organisation, så er man ligesom ude. Mm. Ikke? Og det ønsker man ikke at være, fordi man har jo netop kommet med ind i organisationen, fordi man ønskede at få en bedre situation for sig selv. Fordi man var sårbar. Også til, at man var sårbar, kan være, at man har mistet en kæreste, det kan være, at man, altså vedkommende kan være død, ikke? For eksempel, og det kan ramme en meget hårdt. Det kan være, at man mistet et familiemedlem, der stod en meget nær. Det kan for eksempel være sådan noget, som nogen synes er banalt, at man har mistet sit arbejde. Det kan ramme et menneske meget hårdt også. Det kan være andre ting, man kan miste sin hund, for eksempel. Altså andre forhold, som gør, at man får det skidt, det kan også være, at man bare bliver deprimeret, eller man er vildt overstresset og går ned med flaget, som det hedder, nervesammenbrud. Ikke? Så der er mange ting, der kan spille ind der. Men for lige at vende tilbage til dem også forholdet, så er det sådan, at når man ikke følger den religiøse lærer, så er man ikke med. Og tit i religiøse organisationer, så er det jo sådan, at den religiøse lærer, der fremlægges, det er jo sandheden om mening med livet. Altså, og dem bør man ikke sådan afvige fra. I hvert fald ikke radikalt, fordi så er man ikke rigtig med mere. Og dem, der gør det, det er jo dem derude, der ikke er med i den religiøse organisation. Og det er tit sådan, at der, det hedder det her dem og os forhold, det kommer ind i billedet på den måde. At dem, der er med i den religiøse organisation, de er med i sandhedsforholdet omkring den rigtige måde at leve livet på. Og dem, der ikke er med, det er jo dem derovre, dem, der ikke er med. Ikke? Og den idé indebærer også, at man sjældent kan komme væk fra den religiøse organisation, hvis man ønsker det. Især hvis den er meget sekterisk eller kult præget, så kommer der jo fremstillinger som om, at for eksempel, at hvis du melder dig ud og ikke vil være med mere, så kan der ske katastrofer. Der findes jo eksempler på religiøse sektorer og kulte, som har det, der hedder dommedagsprofetier. Og hvis der man melder sig ud, så risikerer man faktisk, at dommedagen bliver forårsaget, om det er det, man prøver at undgå ved at have den religiøse organisation eller sekt. Det siger dem, der står som leder af den jo, ikke? Og der er der nogen, de prøver at tage et eksempel, som hedder Heaven's Gate-kulten, som en del måske har hørt om. Den var i fjernsynet for nogle år tilbage, og det var en UFO-kult, kalder man det i dag, inden for videnskaben. Og også den også blev betegnet sådan, da det blev fortalt om det i medierne. Organisationen var en UFO-organisation, der var religiøs i den forstand, at man mente, at man skulle begå selvmord. Fordi at på det tidspunkt, man gik selvmord, der kom Halley's komet forbi. En af de kometer, der vender tilbage en gang med 76. 20. år, som kredser ind i vores solsystem. Og da den kom forbi på det tidspunkt, hvor man gik selvmord, så mente man, at der var et UFO i forbindelse med den, altså i halen på den her komet, som ville tage de enkelte medlemmer op til en højere dimension i et slags himmerige, hvis man begik selvmord. Det ville være en slags forløsning at gøre det, i forhold til at bo her på jorden.
Og så var det sidste chance for at gøre det.
Ja, man kan sige, at det ville være meget, meget forkert at ikke gøre det, fordi at der var brug for hjælp på den her planet jo. Altså, verden ser jo ikke god ud, ikke, kan man sige. Efter, i hvert fald efter nogle religiøse lærere hos Heaven's Gate-kultens, eller Heaven's Gate-organisationens opfattelse.
Ja. Hvad skete der med...
Det skete i 1997 i mars måned, og 38 mennesker døde. Nogle af dem blev endda myrdet, faktisk. Nogle sørgede for at myrde nogle af dem undervejs også. Og nogle af dem slap ud, men de havde efterladt videooptagelser af, hvad de havde til hensigt, som man fandt efterfølgende. Og hvor nogle af dem, der overlevede, også kunne fortælle om, hvad det gik ud på, og forskellige andre ting omkring emnet.
Ja.
Og det fortæller noget om, at man kan drives meget vidt som menneske i en religiøs organisation, især hvis man får at vide, at hvis man melder sig ud af den organisationen, så kommer der katastrofer på jordkloden. Og det var det, man blandt andet brugte i Heaven's Gate-kulten til at få lokket folk til, men få folk til at begå selvmord.
Ja, men jeg tænker oven på den her historie, skulle vi tage et stykke musik? Ja.
Jo.
Hvad har du?
Der har vi, Harry Potter. Filmen kender de fleste sikkert, som har været sendt i mange afsnit efterhånden på grund af fru Rowlings mange bøger omkring emnet. Og Harry Potter har været til min lille sidenote, inden vi sætter musikken på, har jo været meget oppe i medierne i England, da filmen kom frem, altså den første film omkring Harry Potter. Og der blev det diskuteret meget, fordi at en del lærere i England underviste i bogen, altså brugte den som en slags skoleundervisning, hvor eleverne kunne læse den, fordi den var meget populær. Og det er jo noget, lærere godt kan lide, at have en undervisning, hvor eleverne er engagerede. Men der var der en del forældre, der blev meget utilfredse med det. Og det var meget op i medierne at køre på det tidspunkt, hvor man snakkede om, at det var kultisk, filmen og bøgerne også generelt i indholdet, og lidt børnene på afveje, set for eksempel ud fra et kristens synspunkt, eller fra andre almindelige menneskelige synspunkter.
Okay.
Og derfor har jeg valgt den.
Ja, spændende.
Så lad os høre den. Så Hedvigs theme, som det hedder, eller Hedvigs tema fra Harry Potter-filmen, altså den første af Harry Potter-filmen, og som også bruges senere i nogle af filmene, så vidt jeg ved. For at fortsætte vores snak omkring tingene, omkring sektor og kulte, så nævnte jeg jo talte jeg for lidt siden omkring fire inddelinger, man bruger inden for videnskaben omkring subtil mind control til at kendetegne og til at vurdere, om en religiøs organisation er en sekt eller en kult med. Og disse fire betegnelser, der nåede jeg at nævne en tre af dem, altså den, der hedder informationskontrol, og den, der hedder adfærdskontrol, og den, der hedder emotionel kontrol. Og emotionel kontrol skulle jeg måske lige præcisere, køre mere på angstbegreberne i forbindelse med det, jeg fremlagde om for lidt siden, og med hensyn til at skabe frygt i folk ved at true dem til at blive en religiøs organisation, fordi de bliver bange for at melde sig ud, for eksempel. Og for eksempel at tabe det sociale fællesskab, som de nu har fået gennem et stykke tid. Og hvor de måske er havnet der, på grund af, at de har været i en sårbar situation, før de kom med i en religiøs organisation. Så for at gå over til mental kontrol, som er det sidste af de fire begreber inden for den her videnskabelige lære, som flere forskellige videnskabelige psykologer inden for emnet har med sig. Der taler man om for eksempel om hypnose, eller noget, der ligner hypnose, som bruges i forskellige religiøse organisationer, eller bruges som en slags delelementer i den religiøse lære. Det ytrer sig måske nogle gange i stedet for som healing, hvor healing i virkeligheden angives som noget godt i dag mange steder i New Age-bevægelser, og måske endda også inden for lidt større religioner, altså nogle af verdensreligionerne bruger det lidt, i hvert fald inden for forskellige undergrupperinger. Og når man healer et andet menneske, så skal det jo være med hensigt på, at det enkelte menneske får det godt. Men hvis healingen så sker med hensyn til indoktrinering, og eventuelt medbrug af hypnose, uden at den enkelte, der bliver healet, bliver informeret om det, Og hypnose er et omdiskuteret begreb rent videnskabeligt. Men sådan som tingene står i dag, rent videnskabeligt, så er der to lejre. Der er der en videnskabelig gruppe, der afviser det fuldstændigt, og mener, der slet ikke er noget om det. Og så er der en anden videnskabelig gruppe, som mener, at der er bestemt noget om snakken, fordi man kan dokumentere det og det og det, og det omkring det. Og har derfor svært ved at sige, at der ikke rigtig er et eller andet her. Ikke desto mindre, så er der andre elementer, som virker ind mentalt i forbindelse med den mentale form for kontrol. Og det kan være noget af det, der ligger i de religiøse, den religiøse lære hos den enkelte religiøse organisation, som går ind og virker mentalt hos det enkelte menneske. Det kan være sådan nogle forhold, som at man får begrænset sin måde at tænke på omkring livet. Det vil sige sig, at man bliver bedt om at følge den religiøse lære, og hvis man ikke følger den, så hedder det jo det her, som jeg nævnte lidt tidligere, dem er også begrebet. Og hvis du ikke følger læreren, så er du ikke med, så er du ude, og det er ikke godt. Og så går man ind på den måde og får folks verdensbillede ændret, ved at man ikke ligesom kan melde sig ud af den sociale sammenhæng, fordi det er ikke godt. Og der går man så ind og bruger trusler, som virker ind på det emotionelle begreb med hensyn til kontrol. Men og så holder man så folk inde i den religiøse organisation ved hjælp af det. Og der går man så ind og skal man sige, for den enkeltes mentale det enkelte persons mentale verdensbillede til at følge den religiøse lærer, som lederen eller lederne i den religiøse organisation ønsker, man skal følge, og som de fortolker for en. Hvorimod det ikke er op til en selv frit at fortolke det. Og det er der kommer en slags sekterisme og kults situation ind i billedet, kan man sige. Hvorimod visse andre religiøse organisationer har det mere frit. Der er mange nuancer og grader af de her ting, jeg har nævnt omkring de her fire begreber hos de religiøse organisationer. Mm. Og det er forskelligt, om nogen har de enkelte begreber med, jeg har nævnt, eller de ikke har. Og nogle af dem har måske kun ét element med, andre har alle sammen med. Det svinger. Og det er også lidt værd at have for øje. Og for at komme videre ud fra det med den mentale form for kontrol, så kan man så sige, alt afhængig af, hvor meget den enkelte religiøse organisation, eller sekt eller kult, begrænser den enkeltes mulighed for at tænke frit selv, og leve frit selv som menneske, religiøst, med hensyn til sit verdensbillede, i den grad er den enkelte organisation en sekt eller en kult også. Mere eller mindre godartet, kan man sige. Fordi det at hæmme det enkelte menneskes frihed, kan næppe betegnes som noget godt. Især ikke, hvis det sker under trusler, om at man dermed skader tingene, eller skader forhold og sådan noget. Jeg skulle måske nævne i den forbindelse, nu når vi snakker om kult og sekte, at man mener i dag, blandt mange psykologer, og det er noget, man har lavet undersøgelser af, at vi snakker i dag om på verdensplan, at der findes faktisk cirka en 10.000 kulte på verdensplan, større eller mindre i udgaverne. Nogle af dem er jo meget små, hvor der er meget få medlemmer.
Men det var da et højt tal.
Det er meget højt tal, ja. Men der kommer nogen til, og der forsvinder nogen igen også, med jævne mellemrum jo. Sådan fungerer det også.
Altså, jeg kan huske fra fjernsynet en kult eller sekt, der hedder Jonestown. Det var noget med noget selvmord og sådan.
Ja, det er Jim Jones, kultlederen, som havde People's Temple-kulten, som den kaldes.
Okay.
De fleste i dag mener, at den er en kult. Det er meget få, der modsiger det, fordi det endte med et masse selvmord. Nok det største, man har set i historisk tid, i hvert fald i nyere tid, inden for den religiøse organisation. Og den religiøse organisation er ligesom blevet meget en prototype på, hvad en kult er. Inden for psykologisk videnskabelig definition af en kult. Af en af de kan man sige, mere krasse underartede af slagsen. Ja. Kulten endte med også at begå selvmord, lidt ligesom Heaven Gates-kulten, men var en anden karakter. Faktisk en vidt forskellig anderledes religiøs organisation. Mm. Men der døde over 900 mennesker. Det er kortlagt. Der er forskellige tal, og nogen har så senere fundet ud af, at det måske ikke var helt så mange, men det er over 900 stadigvæk, som langt, langt de fleste siger i dag. Og der i den forbindelse, der døde der en senator før de her medlemmer af People's Temple-kulten, Jonestown-kulten, de begik selvmord, der døde der faktisk en amerikansk senator forinden, fordi at der var nogen, der slog ham ihjel som var medlem af kulten. Selve den religiøse organisation, man havde der, det var en religiøs organisation, som var kristen i sin lære udadtil. Men hvor man senere har fundet ud af, ved at rense af papirerne, efter folk var døde, at kultens leder, Jim Jones, faktisk havde til hensigt at lave et kommunistisk styre, ved at slå plat på den kristne kirke eller den kristne religionstro. Det er den holdning, der er fremhersken i dag omkring emnet. Så det er måske også værd at vide. Hvorvidt den enkelte religiøse organisation, som jeg her i vores snak har nævnt, er en kult eller ej, det må selvfølgelig være op til den enkelte at vurdere. Men jeg fortæller, hvad de videnskabelige psykologer siger omkring emnet. Og nogle gange med god grund, kan man måske sige, fordi det at begå selvmord kan næppe betegnes som en godgørende handling af langt de fleste mennesker. Så vil jeg også gerne selv personligt vide, hvis det er en godgørende handling, hvorfor er det det? Det virker lidt uforståeligt for de fleste mennesker. Og mange af de efterladte har jo heller ikke en opfattelse, hvor de siger, at det er godgørende. Altså mange af familierne til medlemmerne, der er døde af den her kult eller religiøs organisation. De er jo blevet kede af det, kan man sige, over at miste et familie medlem.
Ja, det er klart.
Og vi taler også om børn i den her forbindelse i Jonestown-kulten, som begik selvmord, eller blev hjulpet af forældrene, som var med i kulten, til at drikke et bæger med noget gift i.
Godt. Jamen, nu får jeg jo lyst til et stykke musik igen, og hvad er det, vi skal høre nu?
Jo, der har vi sat et stykke musik på af en mand, som hedder Phil Collins, en musiker, som de fleste har hørt, som beskæftiger sig med, hvad kan vi kalde det, popmusik, rock eller lignende, og som har lavet et nummer, der hedder Jesus, He Knows Me.
Doubt in your mind, you believe.
så er vi tilbage igen efter det lidt, for nogle lidt morsomme nummer af Phil Collins, hvor han, for dem der har sådan studeret teksten til nummeret, og også eventuelt set musikvideoen til nummeret, som har været sendt i fjernsynet en del gange også, og som findes på internettet i dag, hvor han tager sådan lidt gas på den kristne kirke, eller visse retninger inden for den kristne kirke, kan vi sige. Og hvor nogle kristne lever et liv i modstrid med deres egen religiøse, i hvert fald i modstrid med den religiøse opfattelse, som de selv officielt siger, at de står for.
Okay.
Yes. Men for at komme tilbage til vores snak omkring subtle mind control, eller subtil mind control, så vil det måske være en god idé lige at forklare lidt nærmere om det begreb, som jeg fortalte lidt om lidt tilbage i tiden, hedder fobier. For det er meget væsentligt og meget centralt for hvad der sker, når man bliver medlem af en religion, hvor det er det enkelte medlem, faktisk kommer til at få det skidt med sig selv.
Ja.
Hvor den enkelte religiøse leder, eller de enkelte religiøse ledere, faktisk direkte installerer fobier hos det enkelte medlem af den religiøse organisation. Og måske endda gør det ubevidst også, uden de selv er klar over, hvad de laver. For at illustrere fobibegrebet og hvordan det installeres lidt bedre, så vil jeg komme ind på et psykologisk begreb, som er anerkendt i dag inden for psykologi generelt, blandt så at sige alle psykologer, i hvert fald enormt mange. Og det er et begreb, som opstod, fordi en af de første psykologer, som tilbage, hvor psykologien begyndte i vestlig henseende, han lavede et eksperiment, en mand, der hedder Pavlov, en russer. Som lavede eksperiment over i, jeg mener det var i Petersborg, der levede han i hvert fald over, og han lavede eksperiment omkring år 1901 eller 3 eller deromkring, med hunde, og hvor han undersøgte, hvad kunne man gøre ved hunde, hvad skete der med hunde, hvis det var, at man gav dem noget mad, og så før man gav dem noget mad, ringede med en klokke. Og han havde ekstra antal hunde, jeg tror det var en 6 stykker eller sådan noget, nede i kælderrum et eller andet sted i Petersborg, i nærheden af en flod, som løber i området. Og der udførte han det eksperiment, at han ringede med en klokke inde i lokalet, hvor hundene var, og hvor de stod i tøjet i en eller anden forstand, var også i nogle af dem var i bure, men de her hunde, som var med i eksperimentet, blev lukket ud og var så tøjet og stod i sådan nogle båse eller sådan nogle ting.
Ja.
Og når han så ringede med klokken, og derefter gav dem mad, og gjorde det gentagende gange over flere dage, flere uger, ekstra antal uger, så skete der det med hundene, at de begyndte at savle, når han ringede med klokken, fordi så var, ligesom, så var de jo klar over, at nu begyndte der at komme mad.
Ja.
Og det jagtog, han har noteret ned videnskabeligt, hans eksperiment på området, at hunde ligesom kunne huske, at de har oplevet det her før. Dette begreb inden for psykologien kaldes conditioning i en eller anden forstand. Altså det er en form for konditionering, man snakker om. Hvor man tilvender en hund i den her forbindelse til, at noget bestemt sker, når der sker en bestemt ting her, hvor der er en klokke, der lyder. Det begreb kan man overføre på mennesker, mener man, inden for videnskabelig psykologi i dag. Og man snakker om conditioning eller konditionering af sindet, hvor man tilvendes til i den her forbindelse til en religiøs lære, religiøs tro eller religiøs opfattelse af livet, og hvor man får at vide, at hvis man, altså det får man at vide af den religiøse leder, eller de religiøse ledere, som fortæller, hvad man skal mene religiøst, der får man at vide, hvis man mener de her ting, religiøst, så bliver man belønnet. Og det kan ske på mange forskellige måder. Det kan være, at man så rykker højere op i graderne, bliver undervist noget mere, uden at skal betale for det, for at man kan komme trin videre i den religiøse forståelse. Mm. Eller at afhængig af, hvad for en religiøs organisation man selvfølgelig taler om. Det kan også være på anden måde, at man får mulighed for få sig en kæreste inden for den religiøse organisation, hvor det er, at man kun må gifte sig med nogen, der er medlem af den religiøse organisation. Det kan også være, at man bliver belønnet med andre ting, som gør, at man får det bedre med sig selv, afhængig af, hvordan den religiøse organisation fungerer. Og så vender man sig til, at man får den her belønning, hvis man gør nogle bestemte ting. Og når man vender sig til det, så følger man det mønster. Og især mennesker, som kommer ind i en religiøs organisation, som er sårbare i forvejen og har det skidt med sig selv. Når de bliver tilbudt det her mønster, så har de jo en tendens til at søge det, der er godt. Og derfor følger de det, den religiøse leder siger, man skal eller bør gøre.
Fordi ligesom altså, hundene.
Ligesom hundene, ja, nemlig. Og okay. Så vendes man til at være konditioneret religiøs på den her måde. Og det sker jo så under, hvad skal man sige, under forudsætning af, hvis man ikke gør det, så kommer der, får man jo at vide, at så følger man ikke troen, eller følger ikke den religiøse lærer, og det er ikke godt, og der kan komme alskens udløb ud af det. Det, der skete med hundene, mm-hmm. som så illustrerer det, jeg lige nævnte her, med at der kan komme alskens udløb ud af det, svarer også lidt til, hvis vi går lidt tilbage igen, eller jeg skal måske nævne, at man når man bliver medlem af en religiøs organisation, hvor man er sårbar, så vender man sig nogle gange imod den familie, man har, og skærer hånden af dem, så at sige, eller frasiger sig familien, og vender sig imod den, og også ens nære venner. Og det gør man blandt andet, fordi at der er de her trusler indbygget i den religiøse lærer, som jeg lige har nævnt, og hvor man så søger lykken på en anden måde. Og det har man jo gjort, fordi man var sårbar. Så søger man noget andet, end det, man havde oprindeligt. Og så bliver man lige så stille fjernet mere og mere fra sine nære venner og sin familie, af den religiøse leder, på den måde. Og det skete også med Paulus hund, kan man sige, for det er analogisk, altså parallelt til, der skete der det med hundene, at de hunde, der var blevet tilvænnet til at høre klokkelyden, og så få mad efterfølgende, efter 10 minutter, efter klokken havde lyttet, de hunde, der skete der det en dag, hvor Pavlov ikke var hjemme, og hvor det var weekend, så vidt jeg ved, hvor der ikke rigtig var nogen i kælderen af de andre hjælpere, han havde, Pavlov. Der skete der det, at floden, som var i nærheden af kælderlokalet, hvor forsøgene foregik i, at den gik over sin bredder, fordi der kom meget regnvejr og andre ting i vejrudsigten der, eller klimaet, som gjorde forårsaget det. Og så blev kælderen faktisk oversvømmet. Der løb simpelthen vand ind i kælderen, hvor hundene var. Og Pavlov, som var et stykke væk, opdagede jo, at der var regnvejr, og skyndte sig tilbage, fordi han vidste godt, at det kunne gå galt, fordi han havde hørt noget om også, at floden må gå over sine bredder af nogle folk. Så han skyndte sig tilbage for at nå at redde hundene. Og ham og så en medhjælper, som I lige ved, kom med og til at nå at redde hundene, de nåede lige at redde hunden i sidste øjeblik. De hunde, som havde været med i eksperimentet omkring klokkelydene. Der var nogen, der ikke var med i eksperimentet, hvor han så kunne se forskellen på, hvis de ikke hørte en klokkelyd. Og så kunne han dermed også dokumentere, om de begyndte at savle eller ej, med eller uden klokkelyd. Men de hunde, som han reddede i sidste øjeblik, som var med i eksperimentet omkring klokkelyden, de hunde vendte sig efterfølgende, at de blev reddet, og efter at kælderen var nogle tømt for vand og så videre, ikke? De vendte sig efterfølgende mod dem, de havde det godt med af plejerne, af de andre videnskabsfolk, som var med til at fodre dem og sådan noget. Også Pavlov selv i visse tilfælde. Dem vendte de sig imod. Dem, de var gode venner med, og dem, de ikke var gode venner med så meget, eller som de ikke rigtig kendte, dem søgte de tryghed og kontakt med. Mm-hmm. Og det fortæller lidt om det, jeg nævnte før, at man forsvinder fra sin familie, fordi man har brug for kontakt et andet sted, fordi man er blevet sårbar. Og derfor er det nemt for en religiøs leder, eller forholdsvis nemt for en religiøs leder, at lokke en længere og længere væk fra ens familie ved hjælp af de her trusler. Fordi så bliver man jo fodret med belønninger, hvis man følger den religiøse lærer. Og det er en af de mest interessante mekanismer, måske, som foregår i dag inden for religiøse organisationer og sekte og kulte, hvor det er, der sker de her ting. Og det kan man dokumentere i videnskabeligt psykologisk, at den slags forekommer. Og det er meget interessant. Og det, her snakker vi om videnskabelige forhold, som videnskaben mener, de kan dokumentere inden for det her område af psykologien, som hedder subtil mind control, eller lignende begreber, hvor man beskæftiger sig med religiøse sekter, der er destruktive.
Ja. Spændende eksperiment. Ja, vi har lige et stykke musik tilbage, inden vi, synes jeg, skal ind på fremtiden for religion uden sektorisme forhåbentlig. Det her stykke musik, du har, det er også noget med dyr at gøre?
Ja, jeg har valgt et stykke musik med delfiner. Og delfiner kender mange sikkert også inden for videnskabelige forhold, hvor delfinerne bruges for eksempel hos handicappede, det bruges også hos autister og andre, som bliver meget glade for at omgås delfinerne og lever meget mere op. Også børn med psykologiske problemer og den slags. Og det interessante er, at videnskaben anerkender, at delfiner har, for at komme lidt ind på det mere religiøse område, videnskaben anerkender faktisk, at delfiner har en ekstra sans, som hedder en biosonar, hvilket kunne være interessant for de mennesker inden for det religiøse, som beskæftiger sig med klavoyance. Og rent videnskabeligt er det et interessant emne, mener jeg, at studere om hvad det indebærer, om der er sanser og en anden verden på en eller anden måde, som vi ikke kender til, i en delfins bevidsthed, i forhold til, hvad vi normalt forstår ved verden som mennesker. Men nummeret hedder Dolphin Dreams, og det skulle komme nu her.
Vi fader lidt musikken, og vi er snart en time inde i udsendelsen her, så, så jeg synes, vi skal tage en udsendelse nummer to, hvis du er med på det en dag.
Ja, men det kan vi.
Altid, fordi jeg er meget spændt på, hvad du har at sige om fremtiden for religion, helst uden sektorisme.
Ja.
Ja.
Jo, altså til afrunding kan jeg jo sige, at som jeg nævnte lidt i starten også af vores snak her, at det, jeg forstår ved religion i fremtiden, vil uanset hvad komme til at have noget at gøre med den her videnskabelige psykologiske teori, eller videnskabelige psykologiske fremstilling, som er kommet frem nu, og som efterhånden er begyndt at ligge hos flere psykologer. En videnskabelig fremstilling, som kom frem i 80'erne, og som er blevet mere og mere kendt rundt omkring. Og denne videnskabelige teori, altså, som hedder subtle mind control, subtil mind control, den vil, efter min opfattelse, og det er igen min opfattelse, føre til, at religiøse organisationer kommer til at ændre sig i forhold til, hvordan de er i dag. Fordi man bliver nødt til at forholde sig til videnskaben, og hvad videnskaben siger. Og der vil jeg mene, at en del af de religiøse organisationer, som er i dag også verdens religiøse organisationer, nogle af de største, vi har, altså de 4-5 største, vil blive nødt til at kigge på det begreb videnskabeligt. Ligesom man tilbage i tiden kiggede på andre videnskabelige begreber i forhold til religion. Og det bliver spændende at se, hvad det så resulterer i. Min egen opfattelse er, at ikke-sekterisme er et foretrække i forhold til religiøse organisationer. Og når jeg snakker om ikke-sekterisme, så snakker man om en religiøs organisation, eller en filosofisk organisation mere, hvor man filosoferer og spekulerer over meningen med livet for at søge at finde frem til den, i stedet for at sige, at man ved besked om, hvordan meningen med livet er indrettet.
Godt. Ja, jeg er desværre nødt til at afbryde her, og så tager vi en tur hjemme. Og tak til Morten Nyman for de meget spændende tanker omkring sekterisme.
Ja, vi runder lige af med at nævne musikstykkerne til vores fremlæggelse. Og det første nummer, som der blev fremlagt i vores fremlæggelse, det var et musikstykke, som hed Also Sprach Zarathustra fra en CD-ROM-sæt, som hedder Classical Favorites. Og det andet nummer, som blev fremlagt, var som bekendt fra Harry Potter-filmen The Philosopher's Stone, den første film, der blev lavet af Harry Potter-filmene. Og det nummer, det hedder Hedvigs Team. Det tredje nummer, som var med, er af Phil Collins, den kendte musiker Phil Collins, som havde lavet nummeret Jesus, He Knows Me. Og det sidste nummer, som var med, det var fra Medwin Goodall, som er forfatter til musikstykket, og nummeret hed Dolphin Dreams.